Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs 17. Nodaļā. Pēc 6 dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaiks smirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Ēlija un Mozus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsies pie Jēzus, sacīja, Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis, vienu Mozum, vienu Ēlijam un vienu tev. Kad viņš vēl runāja, redzi spoža padebes, to sapēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies krita uz savu vaiga. Jēzus pienācis tiem klāt, pieskārās un teica, celieties un nebīstieties. Acis pacēluši tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja. Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Tā kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu šajā gavēņa laikā un svētī mūs, ka mēs to dzirdot patiesi varam nest bagātīgus ticības augļus. Jo tikai un vienīgi Tavs vārds ir mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Varbūt sākšu pirmais ar sveicienu visām sievietēm sieviešu dienā. Bet tomēr mēs esam pulcējušies ne tikai sieviešu dienā šeit baznīcā, bet pats galvenais, lai dzirdētu Dievu vārdu. Un Kristus mīļotie Dieva vārds šodien gavēņa laikā liek mums pacelties augstāk. Visaugstākajā Izraēlas virsotnē. Kad saka, kad šis kalns ir Tabora kalns, citi savukārt apgalvo, ka šis kalns ir Hermona kalns, kas ir augstākā virsotne Izraēlā ziemeļos. Un daudz vēl šodien tur dodas slēpot, lai vai kā. Tas ir kalns, kur Jēzus fiziski viņu mācekļu priekšā, lai gan miegaino skatienu pavadīts, viņš mācekļu priekšā pārvērtās savā dievišķajā godībā. Savā dievišķajā izskatā. Tas ir kalns, kur notika Jēzus metamorfoze, vai kā mēs grieķu valodā no svētajiem rakstiem lasām metamorfao. Un Kristus parādījās mācekļiem kā paties cilvēks un paties Dievs. Latviešu valoda mums saka, kad Jēzus savu mācekļu priekšā tika apskaidrots. Tomēr šis vārds apskaidrots, es pieļauju arī daudziem no jums, tas nespēja pilnībā raksturot to, kas patiesi notika uz šī kalna. Latviešu valodā šis vārds apskaidrots vairāk saistās ar prātu, ar prāta apskaidrību vai apgaismību. Un no tā izriet arī apgaismības laiks, ko mēs pazīstam, kad filozofiskās domas attīstījās Eiropā 18. Gadsimtā. un šī kustība ievērojami ietekmēja cilvēkus, jo īpaši izglītotus cilvēkus. Šī apgaismības laika filozofijas spilgtākā izpausme bija racionālisms, kad mēs lietas saprotam racionāli ar prātu. Un šis laiks aicināja cilvēkus ar prātu meklēt atbildes uz visiem jautājumiem. Jautājumiem par sabiedrību, par to, kas ir cilvēks, par pasaules attīstību un arī jautājums par reliģiju. Prāts, ja tā var teikt, tika pasludināts par visu lietu mēru. Un tas ieņēma tiesneša lomu tajā laikā. Vien bija jāvienojās par terminiem, lai mēs viens otru spētu saprast. Jāsaka, ka šis apgaismības laiks atstāja arī daudz pozitīvu iezīmi, kas ir tiešām ļoti labas lietas. Tomēr pats negatīvākais, ko apgaismības laiks atstāja, izrietēja no tā, ka cilvēks savam prātam mēģināja pakļaut arī Dieva prātu, vai svētos rakstus, vai Bībeli. Cilvēks savu prātu nolika par tiesnesi, par svētajiem rakstiem, lai to izvērtētu. Tādēļ ticības vārds, ko dod mums svētie raksti, kas prasa bērnišķu uzticēšanos un paļaušanos, jo tur mēs runājam par lietām, kurām nākas ticēt. Tad šis ticības vārds arvien vairāk tika pastumts malā. Un teoloģijā, un daudz pat arī no baznīcas kancelēm, parādījās jau vairs ne sprediķi, to, ko mēs saucam par sprediķi, ko saka mācītājs, bet gan uzrunas. Uzrunas. Uzrunas ar iekļaujošiem atslēgas vārdiem kā apziņa, zemapziņa, psiholoģija. Un šis apgaismības laikmets ietekmēja baznīcu un ietekmē tā vēl darbojas šodien. Un to mēs arī varam dzirdēt no kancelēm vēl šodien. Un jāsaka godīgi, izklausās labi, izklausās prātam tīkam, stāsta brīnišķīgas un lielas lietas. Bet tomēr tie vārdi ir garīgi tukši. Un arī apustulis Pāvils bija saskāries ar šo problēmu savā laikā. Un viņš Korintas draudzei raksta šādus vārdus. Viņš saka, mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. Un to mēs nerunājam ar cilvēka gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko Gars māc, garīgas lietas garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģēķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Un garīgais cilvēks, kā Pāvils saka, izdibina visas lietas, bet viņu pašu nevar izdibināt. Un Pāvils uzdod retorisku jautājumu, jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu? Tas noliek šo apgaismības laikmeta prātu zem rakstiem. Un Pāvils nobeidz, bet mums, arī mums, kas esam pulcējušies šeit, ir nevis pasaules prāts, bet Kristus prāts. Mīļie brāļi un māsas Kristu, es zinu, ka tas nevienmēr patīk mūsu dabiskajam prātam, mūsu miesīgajam prātam. Nevienmēr, ja tas pabaro mūs intelektuāli, nevienmēr tas spēj mūsos kaut ko mainīt. Bieži vien ir tā, ka mēs sajūsminamies par to, cik labi ir pateikts. Bet mūsu sirdis paliek tādas pašas kā iepriekš. Tajās netiek nekas mainīts. Un tad nāk iekšējais izmisums un ticības šaubas, kāpēc manā garīgajā dzīvē nav izaugsma. Kāpēc es esmu tur, kur es esmu. Un nonāku tur atkal un vienmēr. Tieši šī iemesla pēc svētie raksti apgalvo, ka līdz ar Ādamu un Ievu, līdz ar viņu grēkā krišanu, tai līdzās kritis ir arī cilvēka prāts. Un prāts nav kompass, pēc kura vadīties mums garīgajās lietās. Līdz ar to svētie raksti ir nevis jāpakļauj mūsu prātam, bet mūsu prāts ir jāpakļauj svētajiem rakstiem, kas nevienmēr ir patīkam, bet tas nes labus augļus cilvēka dzīvē. Tas nevienmēr izklausās tīkam, tomēr tas spēj mainīt cilvēka dzīvi. Bet ne tikai prāts. Diemžēl ne tikai prāts ir tas, kam cilvēks cenšas pakļaut šīs garīgās lietas. Līdzās tam ir arī cilvēka emocijas un sajūtas. Vai citi mēs to dēvējam par sirdi? Kā man sirds priecājās, tieši tāpēc mācītājas izvēlējos jūs, lai aicinātu pie manis. Kā saka sirds, saka, ir labi tur, kur es jūtos labi. Labi ir tur, kur ir pozitīvas emocijas, varbūt košas krāsas, zelts, patīkamas skaņas. Jā, cilvēks ar savām sajūtām mēģina pakļaut Dieva vārdu. To iztiesā. Nevis tas, ko dzirdam, nevis tas, ko dzird, ko mācītājs ar vārdu pasludina un māca, bet kādas emocijas es guvu, kā es sajūtos, un tādas izvēles es izdaru savā dzīvē. Tā es izraugos mācītāju, tādā baznīcā es eju, jo es sekoju savai sirdī. Bet sajūtu ceļš nav izaugsmas ceļš, un to mēs ļoti labi katrs zinām. Un bieži vien pēc sajūtām vadoties garīgajās lietās, cilvēks atopas dubļos. Sirds, kas tiek lausta, nekad nevēlas to uzskatīt par labu. Un šis process ir sāpīgs. Un sirds neizvēlas to, kad viņai nākas pazemoties, jo tas ir sāpīgi. Un to mēs arī lasām šīs dienas evaņģēlijā, kur Pēteris ieraudzīs ar savām miesīgajām acīm, ar prātu, ieraudzīs Dieva dievišķo mirdzumu, un viņš saka, kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, šeit es celšu teltis vienu tev, vienu Mozumu un vienu Elijam. Savukārt Marks savā evaņģēlijā, kur baznīca uzskata, ka tas ir Pētera evaņģēlijs. Varbūt Pēters ir atzinies. Marks raksta šādus vārdus, ka Pēters tajā ziņā, tajā brīdī nezināja, ko sacīja. Viņš nezināja tādēļ, ka bija pārbijies. Un tā ir Pētera pirmā iespēja, ko Pēters tajā visā saskatīja, kad ieraudzīja Jēzu atspīdam Dieva godībā. Nevis atspīdam, bet starojam no sevis Dieva godību. Viņš saka, paliksim šeit. Jēzu tādu, taču tevi pasaule vēlas redzēt, vai ne? Apjūsmināt, godā celt. Jēzu, celsim šeit teltis, liksim pamatu baznīca šeit, lai no kalna gala var atmirdzēt Dieva varenības gaisma un satvert visas miesīgās acis. Jā, un ne tikai tas brīdis, bet arī pasaule apžēlbina. Un pasaulē patīk apžēlbinātie. Un arī daļa kristiešu šodien domā, kā piesaistīt pasauli baznīcai. Kādu zeltu lietot, kādas krāsas, kādu ārējo spožumu, kādus koncertus, kādus pasākumus, kas dažbrīd aiziet līdz lielam absurdam, kas notiek dievnamā. Bet pasaules spožums nav tas, kam jāspīd no dieva draudzes. Pasaules spožums nav tas, kam jāspīd no dieva draudzes. Bet gan jūs esat pasaules spožums. Jūs esat tie, kas ir pasaules gaisma. Un tas vārds, ko Jēzus uz mums runā, tas vārds, kas paliek mūsos, ir patiesā pasaules gaisma. Un tas vārds ir neviens cits vārds, kā vārds par Kristus, krustu, nāvi un augšām celšanos. Un tas ir tas, ko Jēzus runāja apskaidrošanas notikumā ar Mozu un Eliju, ar šiem dižajiem vecajiem vīriem. Kā raksti saka, tie parādījušies godībā runāja par viņa Jēzus aiziešanu, kam bija jānotiek Jeruzalmē, viņa krustu, kur Jēzus savu godības spožumu iegūst Golgātas kalnā. Vai jūs, Kristus mīļotie, esat kādreiz uzdevuši jautājumu? Man tas radīja dziļas pārdomas. Un jautājums ir sekojošs. Kas notiktu, teiksim, ja Jēzus tiktu apskaidrots Ģetzemenes dārzā? Kad Jūda ar kareiviem nāca un Jēzu sagūstī? Vai Poncija Pilāta laikā, kad Poncijas Pilāts mēģināja notiesāt Jēzu? Vai arī pie paša krusta Golgātā? Domāju, ka tajā brīdī tas daudz ko mainītu. Tas mainītu. Tomēr tas nav Dieva nodoms. To Dievs nevēlējās darīt. Tā nav dievišķā godība. Tādēļ Jēzus ar saviem mācekļiem aizliedz kādam stāstīt par kalnā pieredzēto. Pirms Jēzus nebūs augšām cēlies no mirušajiem. Miesa, no kuras izstaroja Dieva mirdzums, tiek pienesta pie krusta. Jā, šī godības mirdzuma miesa. Tā ir miesa, kuru Dievs pieņem, un to viņš apliecina. Tā ir miesa, kas nes pasaules grēku. Tā ir miesa, kuras dēļ Dievs mūs attaisno. Un tās miesīgām acīm neredzamā, bet garā acīm abrīnojamā godība mums atmirdz Golgātā pie krusta. Ja tā var teikt, radījē uz tevi trīsvienīgā Dieva mīlestība. Dievišķo mīlestību, kas glābj tevi no grēka, nāves un velna. Un kā pirmais dievišķais mirdzums, kā pirmā liecība uz tevi parādās ticība. Ticība, kas nenāk no tevis. Bet ir Dieva dāvana tev. Tā ir dievišķā gaisma, kas izstarota tev. Caur evaņģēlija vārdu, caur pasludināto vārdu, caur apsolījumu, caur mīlestības vārdu uz tevi. Un ticība no mums izstaro mīlestību. To mīlestību, kas bija no iesākuma. Mīlestību pret Dievu un tuvāko. To mīlestību, pēc kuras līdzības mēs esam cilvēki radīti. Mīlestība, kas tika pazaudēta Ēdenes dārzā, kad no Ādama un ievas luminiscēja kailums un kauns. Un mēs esam visi šī grēka mantinieki, cenšoties paslēpties katrs aiz savas vīģes lapas. Bet tas kungs mūs ietērp viņa spožumā. Paņem uz sevis tavu kailumu un tavu kaunu, jo gaisma ir nākusi pasaulē. Mēs visi, kuri ticam, esam ietērpti Kristus spožumā. Tas ir tā, kā Dievs vēlas, lai Dieva draudze mirdz pasaulē. Šī ir tā gaisma, kuras dēļ baznīcai ir vērts būt. Tas ir tas, kādēļ Dievs dod spēku celt teltis, likt drošu pamatu, jo tas ir Jēzus, stūrakmens, kas satur kopā visu celtni. Paties Dievs un paties cilvēks. Ja Dievs mūs ir padarījis gaišus ar savu spožumu, kura tumsa tad spēs to atņemt? Tādēļ arī pravietis šodienas lasījumā Jeseja, viņš raksta šādus vārdus. Mans attaisnotājs jau tuvu. Viņš turēs par mani strīdu, stāsimies blakus, kurš stās man tiesā pretī, lai nāk. Redzi, kungs Dievs man palīdz. Kurš gan atzīs mani vainīgu, redzi, tos nonāsās visus kā drānes, kodas tos saēdīs. Un apustulis Pāvils saka, kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas galu galā mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, kas vēl vairāk ir augšām cēlies, un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no šīs Kristus mīlestības? Dieva gaisma atstarojas no mums pasaulē. Tā atstarojas tad, kad mēs nevēlamies paši mirdzēt. Jo tad, kad mēs vēlamies mirdzēt paši, ar pasaules godību, mēs neļaujam atstarot Dieva godībai. Un tā ir svarīga lieta to apzināties. Dieva gaisma atstarojas no mums pasaulē, kad nevēlamies paši mirdzēt. Bet pasaules godība, kurā dažreiz prāts un griba un sirds vēlas tik ļoti mirdzēt, nemirdz ilgi. Tādēļ svētais Pāvils mums šajā gaveņa laikā, kurā atrodamies, viņš atgādina. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, lai jūs ik viens prastu valdīt pār ķermeni, svētībā un godā. Lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislē, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Un Dievs palīdz. Dod mums gribēt to, kas ir labs, kas ir Dievam tīkams. Un dod mums arī šodien, kad esam pulcējušies šeit, viņa kalnā. Viņa kalnā, lai ieraudzītu. Un ne tikai, lai ieraudzītu, bet arī, lai saņemtu viņa miesu un asini. Viņa godības spēku, viņa mirdzumu, kas atmirdz viņa draudzē, kas atmirdz pasaulē. Nāc un ņem, tā ir mana miesa, kas par tevi ir dota. Āmen.